So, ma-print po natin yung lahat po ng records po ng atin pong mga vouchers po, sir. So, pwede rin po natin i-export yung ating mga records po ng ating mga voucher po. So, export natin yan, sir. Ayan po. So, pwede rin po natin i-print receipt yung specific po talaga na ano po, sir, na voucher po natin. So, click po natin print receipt. As you can see, makikita po natin yung voucher number, pati na rin po yung voucher date and also for the amount po ng ating voucher po. Pwede rin po tayo makapag-create ng ang bagong voucher po para sa atin pong transaction. Export natin yan, sir. So, as you can see, yung katabi po ng ating print receipt, pwede po tayo makapag-create. Depende na po kung ito po ba ay click po natin, sir. Ayan po, kung purchasing po ba siya, receiving or expense and also for the payables po, sir. So, after that, punta po ulit po tayo sa atin pong vouchering at voucher reports po. Dito po sa ating voucher reports, makikita po natin yung yearly po ng mga vouchers po natin sa atin pong system. So, click po natin yung go sa 2024 po natin na record. Makikita po natin yung total po ng every sa ating purchasing, receiving, expense, supplier payments, and sa, maging sa ating total amount po sa ating mga vouchers po. So, we can print also that record po and also we can export that into Excel in Acrobat PDF file po. So, overall po, yan po yung sa ating vouchering po, sir. Thank you, sir.